Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Адам укугу, сөз эркиндиги үчүн пикирин ачык билдирип, түрдүү акцияларды уюштуруп келаткан активист Өндүрүш Токтонасы Рафулам милицияга суракка чакырылууда. Кыргызстанда баланын документине атасынын аты деген жерге апасынын атын жаздыруу боюнча талашка чекит коюлду.
Бизде аз мүрттөр үчүн бекер жеринен жана жети атаңды тил деген ойлоп чыгарышкан эмес да.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалды айтып беребиз.
На пивне, трывая наступ.
Өткөн аптада чыгышта Бахмутка карай багытта биздин аскерлердин абалы жакшырып 9 километр квадрат жер бошотулду.
Жана Түркияда дайны табылбай жаткан 20 жаштагы кыргыз кызды издөө иштерине кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 3 июль. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын аскерлердин Украинанын Донецк облусундагы чабуулуна дагы 2 жай тургун курман болуп 3 жараат алды. Бул тууралуу облустук аскердик администрациянын башчысы Павел Кириленко 3 июлда билдирди. Ал Покровск жана Северск калаларына ракеталык чабуул болгонун, өндүрүш ишканасы, турак жайлар зыян тартканын кошумчалады. Ал эми Херсон облусунун башчысы Александр Продукин Бракудин өткөн суткада аймак 85 жолу аткыланганын, анын 35 Херсон шаарын бутага алганын маалымдады. Бул калада 6 киши жараат алганын, арасында 1 бала бар экенин белгиледи. Харьков облустук аскердик администрациясынын башчысы Алекс Негубов да аймак аткылоого кабылганын билдирди. Тактап айтканда, орус аскерлери Купянск районунун Курилевка айылындагы турак жайлар талкаланганын кабарлады. Адам өмүрү кыйылган эмес. Вагнер менчик аскердик компаниясына таандык телеграм каналдар жалданма жоокерлерди кабыл алуу 1 айга токтотулганын кабарлашты. Анда Украинага каршы согушка тартуунун убактылуу токтотулушу компаниянын Беларуска көчүп жатканы менен байланыштуу экени жазылган. Вагнердин 23-24 июндагы козголоңунан кийин Орусияда жалданма жоокерлерди кабыл алуу үчүн ачылган жайлары жабылып, көрнөк жарнактар алына баштаган. Былтырдан бери Украинада согушуп жаткан Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожин соңку кездери орус армиясынын жетекчилигин көп сындап жүргөн. Өткөн айда 24 июнга караган түнү Вагнерчилер Украинадагы базаларынан чыгып, Ростов-на-Дону шаарынын эч кандай каршылыксыз басып алган. Москвага 200 чакырым калганда Пригожин кан төгүүнүн алдын алуу үчүн артка кайтышаарын күтүүсүз жарыялаган. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко менен сүйлөшкөндөн кийин куралдуу көтөрүлүштү токтотуп, артка кайткан Пригожин өзү дагы Беларуска кетери маалымдаган. Орус президенти Владимир Путин 27 июндагы билдирүүсүндө Вагнер толугу менен мамлекеттен каржыланып келгенин моюнга алган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Нарын дарыясына экскаватору менен түшүп кеткен 68 жаштагы жаранды издөө уланып жатканын билдирди. Мекеменин билдиришинче, кырсык Куланак айылындагы насостук станциянын башкы курулмасында 2 июлда күндүзгү саат 3:00 өткөндө болгон. Суу бөлүштүргүчтө иш жүрүп жатканда экскаватор 68 жаштагы айдоочусу менен Нарын дарыясына кулап шаар сууга кирип кеткен. Ошол күнү Нарын шаарынан жана райондон 5 куткаруучу издөөгө чыккан. Ал күнү түн кирип кеткенине байланыштуу издөө токтотулуп 3 июлда кайра уланып жатат. Кошумча маалымат берилет деп айтылат министрликтин маалыматында. Стамбулда 10 күндөн ашык убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан 20 жаштагы кызды издөө иштери Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин көзөмөлүндө. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, кыздын жакындарынын суранычынан кийин элчилик издөө иштерин жүргүзүү өтүнүчү менен Түркиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөткөн. Ушул тапта эки өлкөнүн укук коргоо органдары чогуу иш алып барууда. Кыздын жакындары азыр Стамбулда экенин, алар менен башкы консулдук Кыргызстандын диаспорасы тыгыз иштешип жатканын Казакбаев кошумчалады. 24 июнда Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна жоголгон кыздын апасы кайрылып, ал 2 күндөн бери байланышка чыкпай жатканын айткан. Кызы Бишкектен Стамбулга чейин учак менен барып, андан ары Болгариянын Варна шаарына автобус менен жетиши керектигин билдирген. Ал жака кандай максатта барары кабарланган жок. Сабиха Гөкчен аэропортунун миграциялык кызматы кыздын эч тоскоолдуксуз Стамбулга киргенин тактаган, андан кийин кайда кеткени белгисиз болуп жатат. Конституциялык сот 30 июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын талапка жооп бериши текшерилсин деген арызы менен боюнча чечим чыгарды. Анда үй бүлөк кодексинин 63 беренеси жана жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын 30 беренеси конституцияга каршы эмес деп табылды. Мыйзамга ылайык ысымдар кыргыздын улуттук ада салты, ошондой эле советтик система боюнча айгырылат, өз аты, фамилиясы жана атасынын аты. Кыргыздын улуттук ада салты менен уулу кызы тегин деген жазуулар менен аты өзгөрүүсүз калат. Конституциялык сот жарандык активист Алтын Капалованын бала төрөлөрү менен энесинин аты, атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган жок. Мекеме бала атасынын же энесинин атын алууну 18 жашка чыккандан кийин гана өзү чечиши керек деген белгилеген. Конституциялык соттун чечими акыркы жана алдаттанууга жатпайт. Конституциялык сот бул маселени жарандык активист Капалованын арызынын негизинде караган. Ал бала 16 жашка чыкканда өз каалоосу менен атасынын аты деген графага апасынын атын жаздырууга укук алганын жазган. Конституциялык сот бул маселеде укуктук боштук бар экенин белгилеп, министрлер кабинетине тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуш бергени белгилүү болду. 3-июлда Ош шаарында 50 чакты адам сот системасына, прокуратурага жана милициянын ишмердигине нааразылыгын билдирип акцияга чыгышты. Акциянын катышуучуларынын арасында кадам жайдагы 14 жаштагы кыздын өлүмү боюнча айыпталып соттолгондордун жакындары дагы бар. Алар бул ишке айыпталган эки жарандын тергөө абагында каза болушуна, калган эки кишиге берилген жаза мөөнөтүнө дагы нааразылыгын айтышты. Алар кыздын өлүмү боюнча ишти кароого катышкан соттордун, тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун сүрөттөрүн кармап турушту. Окуя былтыр 4-сентябрда Ноогардын айылында болгон. 14 жаштагы кыздын сөөгү Ош Разаков автожолунун боюндагы туннелден табылган. Кылмышка шектүү катары 24-25-27 жаштагы кадам жайлык уюштургун жана бир өспүрүм бала кармалган. Өспүрүм Жалал абаддагы, калган үчөө Оштук абакка камакка алынган. 4-декабрга караган түнү Оштун тергөө абагында отургандардын экөөнүн сөөгү табылган. Жаза кадыр кызматы алар өз жанын кыйганын маалымдаган. Кадам жай райондук соту быйыл 28-февралдагы чечим чыгарып, алардын бирин өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыраткан, экинчиси кылмыш жасаган учурда 11 класстын окуучусу болчу. Ал 7-февралда 10 жылга кесилген. Ишти кадам жай райондук соту караган. Бишкекте митинг пикеттерге тыюу салган чечимдин мөөнөтү дагы 3 айга узарды. Бул тууралуу 3-июлда Азаттыкка 1-май райондук сотунан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда райондук акимчиликтин тынч жыйындарды өткөрүү жерлерин чектөө тууралуу чечими мыйзам деп таануу жөнүндөгү арызды 29-июлда каралып канааттандырылды. Эми соттун бул чечимине ылайык шаардын борбордук бөлүгүндөгү айрым жерлерде митинг пикет өткөрүүгө 30-сентябрга чейин уруксат жок болот. Мындай убактылуу тыюу салган чечим 2022 жылдын март айында кабыл алынган, анын мөөнөтү улам узартылып келатат.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Шашылыш билдирүү 6-июлга чейин Кыргызстандын аймагында аба ырайы туруксуз болот. Нөшөр жаанга байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 4-июлда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, түнкүсүн Ысык Көл акваториясында жана башка аймактарда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 + 3, күндүз 9-14. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 30-32 градус. Кыргызстандын конституциялык соту ошентип баланын документиндеги атасынын аты деген графага апасынын атын жаздыруу маселеси боюнча талашка чекит койду. Мекеме бала 18 жашка чыккандан кийин атасынын же энесинин атына катталарын өзү чечиши керек деген чечим чыгарды. Конституциялык сот бул маселени активист Алтын Капалованын арызынан кийин караган. Ал буга чейин жалгыз бой тарбиялап келаткан 3 баласынын метрикасына өзүнүн ысымын жаздырган. Мамлекеттик каттоо кызматы бул мыйзамсыз экенин билдирип, активистти соттон утуп алган. Окуяга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Конституциялык сот 30-июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын айрым беренелеринин талапка жооп бериши текшерилсин деген арыз боюнча чечим чыгарды. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, анда үй бүлө кодексинин 63-чү беренеси жана жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын 30-чу беренеси конституцияга каршы эмес деп табылды. Мыйзамга ылайык ысымдар кыргыздын улуттук кадас салты, ошондой эле советтик система боюнча ыгарылат. Өз аты, фамилиясы жана атасынын аты. Кыргыздын улуттук кадас салты менен уулу, кызы, тегин деген жазуу менен ат коюуга да болот. Конституциялык сот жаранды активист Алтын Капалованын бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган жок.
Кыздардын салты боюнча уулу, кызы, тегин ысым ыйгаруу тартиби өзгөрүүсүз калат. Бала энесинин атына катталганда салттуу коомдо ар кыл басынтуу, шылдыңдоого кабылышы мүмкүн. Ошондуктан арыз берүүчүнүн өтүнүчү четке кагылды. Бирок бала бойго жетип 18 жашка чыкканда адам жасаган аракетине жооп берип калганда атасынын же энесинин атына катталууну өзү чечет
деп айтылат Конституциялык соттун маалыматында. Конституциялык соттун чечими акыркы жана ал даттанууга жатпайт. Мекеме бул маселеде укуктук боштук бар экенин белгилеп, министрлер кабинетине тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча тапшырма берди. Демек, бала жаңы төрөлгөндө эле же 18 жашка чыкканга чейин аны апасынын атына каттатууга болбойт. 18 жашка чыккандан кийин ал кимге катталат, кандай фамилия алат, өзү чечет. Конституциялык соттун чечими кыргыз коомчулугунда кайчы пикирлер жаратып талкууга жол ачты. Бири баланы апасынын атына каттатуу улуттук идеологияга каршы келет десе, экинчи тарап баласын бакпаган, аталык жоопкерчиликтен качкан эркектердин аты фамилияга берилбеши керек дешет. Активист Алтын Капалова Facebook-тагы баракчасына буларды жазды.
Кандай болбосун, мен муну жеңиш деп эсептейм. Аялдар балдары жаңы төрөлгөндө ысымын бере алышпайт. Бирок бойго жеткен балдар энесинин атын ала алышат. Баарын бул жеңиш менен куттуктайм.
Маалыматка караганда Алтын Капалова балдарын жалгыз тарбиялайт, биологиялык аталары жардам бербейт. Алар алимент да төлөшкөн эмес. Активист Конституциялык соттун жашы жете элек балдарга энесинин ысымын жаздырууга тыюу салган чечими боюнча эл аралык сотко кайрыларын билдирди. Буга чейин Алтын Капалова үч баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып жатып, атасынын ордуна өзүнүн атын жаздырган. 2021 жылы мамлекеттик каттоо кызматы анын балдарына документ берген кызматкер кемчилик кетиргенин жана жоопкерчиликке тартыларын билдирген. Мекеме документтерди жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылып, 2022 жылы бардык инстанцияда утуп алган. Мамлекеттик каттоо кызматы 2020 жылы ноябрь айында күчүнө кирген жаңы мыйзам боюнча балага энесинин атынан документ берилбей турганын кабарлаган. Кыргызстанда буга чейин балага мындай жол менен документ алган учур катталган эмес. Алтын Капалова быйыл февраль айында балдарынын күбөлүгүндөгү атасынын аты деген графа боюнча Конституциялык сотко кайрылган. Ал мыйзамдарда эненин укугу атаныкынан төмөн болуп калганын, ал бирдей болушу керектигин жүйө келтирген. Матроним же балага эненин атын ыйгаруу маселеси кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланууда. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов баланы энесинин атына жаздырууга каршы экенин билдирип, тукум атанын аты менен гана сүрүштүлөрүн жазды. Президенттин кеңешчиси Чопунбек Абыкеев азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Демократиянын өзүнүн жолу бар, демократия деген. Кыргыз нарк салтында бизде аз улуттар үчүн бекер жеринен жана жети атаңды бил деген ойлоп чыгарышкан эмес да. Жети атаңды билүү тукумдун тазалыгын сактоо, генетикалык тазалыкты сактоо.
Кыргызстанда балага ат коюу, ага фамилия ыйгаруу жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзам жана үй бүлө кодекси менен жөнгө салынат. Мыйзамда 16 жашка чыккан адам атасынын атын өзгөртүүгө укуктуу экени жазылган.
Эр бүлөлүк милдетин аткарбаган жоопкерчиликсиз жөөкүр эркектерди көрүп атпайбыз. Четинечи балдарына мындай зомбулук мамиле кылганча, анан ошо маселени ал балдардын деле жүрөгүндөгү маселе, бул бир эле аялдын эле протест эмес да. Анан бул кел эле жана ультра урутчулдук, ашкере урутчулдук да. Мурунун алысы көрбөй эле баардыгын эле улуттун бир наркына байлайбыз деп тескерисинче улутту деградация кылган катмарлар так ошолор да,
деди публицист Олжобай Шакир. Социалдык тармактарда Матрони менен кошо фамилиядагы ОФФ, ОВА, ЭВА мүчөлөрү боюнча да талаш кызыды. Айрымдар муну Советтер Союзунан калган туура эмес мурас деп баалап, фамилиядагы мындай мүчөлөрдөн баш тартууга чакырып жатышат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Белгилүү жарандык активист Өндөрүш Токтонасыров улут аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде милицияга сурак берип жатат. Активист Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына эки жолу суракка кирип чыкты. Укук коргоочулар жарандык активисттин суракка чакырылышын саясий басым деп баалап жатышат. Өндүрүш Токтонасыров өлкөдө сөз эркиндиги, адам укугу боюнча ар кандай тынч акцияларды өткөрүп, Facebook'та бийликтин айрым кадамдарын сындаган пикир жазып келет. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Жумановта сөз кезеги.
Активист 30-июнда түнкү саат 11-ге чейин, андан кийин 1-июлда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыкты. Токтон Асыров эртең 4-июл саат 14:00 кайрадан суракка чакырылганын, өзүнүн Facebook'та жазган посттору боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалганын билдирген.
Булардын айтымында мен ошол постторумда элди улуттар аралык арандашууга, расалык бөлүнүүгө чакырып турмун. Бул табышмак эме жумок. Мен дайыма өзүмдүн улуттуу ой пикиримди ачык айтам.
Жаранда активисти 30-июнда белгисиз кишилер машинеге күчтөп салып кеткенин жакындары көрүп калып, укук коргоочуларга, милицияга кабар беришкен. Активисттин дайыны 3 сааттан кийин Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан чыккан. Муну укук коргоочулар адам урдоо деп баалап чыгышты. Жаранда активист Бурул Усманалынын айтымында Токтон Асыровко кылмыш жаза кодексинин 330-баренеси расалык, этностук, улуттук, диний жана регион аралык касыкты козутуу боюнча козголгон кылмыштын негизинде сурак берип жатат.
Эртең котормосун алып келет кыргызчага. Котормосун алып келгенден кийин тааныштырып, дальше процедура менен кетебиз деп айтат. Эртең кандай болот билбейм, ушул куугунтуктоонун процедура, юридикалык процедуранын башталышы. Мыйзамсыз кармоо, Өндүрүш Байкенин телефонун тартып алуу негизги максаттардын бири болгон. Анткени компроматты таппай Facebook'тан. Анан кийин булар телефонун тартып алып, жеке личкаларын текшерип, ошонун ичинен кармап алгандан кийин табайын деп атышат булар.
Ички иштер министрлиги жаранда активисттин суракка чакырылышы, кылмышы жөнүндө маалымат берилбей турганын билдирди. Токтон Асыров 30-июндагы сурак маалында кол телефонун тергөөчүнүн токтомунун негизинде мүмкүн болгон далилдерди табуу максатында алып коюшканын айтып, ал документти көрсөткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү А. Эркинбековдун кол коюлган токтомдо тергөөчү кылмыш кодексинин 330-баренесинин 2-бөлүмүнүн 3-пунктуна ылайык козголгон кылмышынын материалдарын карап көрүп, интернетти мониторинг кылууда Өндүрүш Токтон Асыров Facebook'тагы өз аккаунт аркылуу расалык, улут аралык касыкты козутууга, улуттук баалуулуктарды кемсинтүүгө багытталган билдирүүлөрдү таратып жатканы белгиленген. Факты боюнча 30-июнда 330-баренесинин негизинде кылмыш козголуп, иликтөө башталды деп жазылган.
Биринчи күбө же жабырлануучу тергөөчү тарабынан чакыруу барак берилиш керек. Чакыруу барак берилгенден кийин ал чакыруу баракта убактысы, сааты жазылыш керек. Эгер чакыруу барактын негизинде күбө же жабырлануучу келбесе, ошондо гана тергөөчү токтом чыгарыш керек. Мажбурлоо жолу менен алып келүү жөнүндө Өндүрүш Байке күбө катары иш боюнча өтүп алат. Бул тарабынан биз эсептеп атабыз, бул өтө келеген куунан аша чабуу милиция кызматкерлери тарабынан бул кыймыл аракеттерине биз арыз менен кайрылабыз,
деди адвокаты Агзам Дүйшөналиев. 65 жаштагы жаранда активист Өндүрүш Токтон Асыров өлкөдөгү сөз эркиндигин жана адам укуктарын коргоодо өз ой пикирин билдирип келет. Ар кандай акцияларды тынч жол менен өткөрүп жүрүп таанылган. Акыркы жолу ал бейкмот уюмдардын иши тууралуу жана мен үчүн ашман шаар эмес, ыйык ысык көлдү сактоо, коргоп калуу маанилүү деген пост жазган. Мындай билдирүүсү ысык көлдүн жээгинде Асман шаарына президент Садыр Жапаров капсула салып, долбоор расмий тааныштырылып, курулушу башталган учурга туш келген. Өндүрүш Токтон Асыровту буга чейин милиция кармап кеткен, бейбаштык кылды деген негизде иши сотко чейин жеткен учурлар болгон. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азыр эми айрым соңку окуяларды кыскача айта кетели. Бишкекте митинг пикеттерге тыюу салган чечимдин мөөнөтү дагы 3 айга узарды. Францияда полиция кызматкеринин оогунан каза тапкан баланын чоң энеси өлкөдө жапырт нааразылыкка чыккандарды акциясын токтотууга чакырды. Ал өспүрүмдүн өлүмүн башаламандыгы үчүн шылтоо кылып жатышканын айтты. Вагнер менчик аскердик компаниясына таандык телеграм каналдар жалдама жоокерлерди кабыл алуу 1 айга токтотулганын кабарлашты. Европа биримдиги Орусия киргизген санкциялардын кезектеги 11-чи пакетине өзбекстандык компанияларды да кошту. Украинадагы соңку кырдаал өлкөнүн чыгыш жана түштүк аймактарында айгышкан кармашууланууда. Киев контрчабуул катуу каршылыкка туш болуп жатканына карабастан айрым аймактарды бошотуп келатканын билдирди. Орус тарап Донецк облусунун Бахмут, Лиман, Мариинка жана Авдеевка шаарларында катуу уруш жүрүп жатканын билдирүүдө. Бул арада Гаагада Орусиянын Украинага каршы согуштук кылмыштарын иликтей турган эл аралык борбор ачылганы кабарланды. Сөз Кубат Касымбековдо.
Орусиялык аскерлердин Украинанын Донецк облусундагы чабуулунда дагы 2 жай тургун курман болуп 3 жараталды. Облустук аскерлик администрациянын башчысы Павел Кириленко 3 июлда Покров жана Северск калаларына ракеталык чабуул болгонун, өндүрүш ишканасы, турак жайлар зыян тартканын билдирди. Ал эми Херсон облусунун башчысы Александр Прокудин өткөн суткада аймак 85 чогулу аткыланганын, анын 35 Херсон шаарын бутап алганын маалымдады. Бул калада 6 киши жараат алганы арасында 1 бала бар экени белгилүү болду. Харьков облусундагы аскердик администрациянын башчысы Алексей Негубов да аймак аткылоого кабылганын билдирди. Расмий Киев Украинанын чыгышында жана түштүгүндө айгышкан кармаш жүрүп жатканын, контур чабуулга каршылык көрсөтүлүп жатканына карабастан, Украин күчтөрү айрым аймактарды ээлеп жатканын белгилеп жатат.
На пивне трывая наступ збройных сил Украины.
Өткөн аптада чыгышта Бахмутка карай багытта бизнес аскерлеринин абалы жакшырып 9 километр квадрат жер бошотулду. Түштүктө Украинанын коргоо күчтөрү Мелитополь жана Бердянск райондорунда алдыга жылууда. 26 июндан 2 июлга чейинки уакытта бошотулган аймактар 28 километр квадраттан ашык болду. Азыр түштүктө 158 квадрат километр аймак ээленди.
58 квадратных километров на пивдне.
Деп билдирди Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр. Орус аскерлери дагы Донецк облусунун Бахмут, Лиман, Мариинка жана Авдеевка шаарларында катуу кармаш жүрүп жатканын билдирүүдө. Ошол учурда алар калктуу конуштар бутак алынганын четке кагып жатат. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн башка булактардан тактоо мүмкүн эмес экенин эскертебиз. Ал арада Вагнер жеке менчик аскердик компаниясына таандык телеграм каналдар жалданма жоокерлерди кабыл алуу бир айга токтотулганын кабарлады. Анда Украинага каршы согушка тартуунун убактылуу токтотулушу компаниянын Беларуска көчүп жатканы менен байланыштуу экени жазылган. Вагнердин 23-24 июндагы козголоңунан кийин Орусияда жалданма жоокерлерди кабыл алуу үчүн ачылган жайлар жабылып, көрүнөк жарнактары алына баштаган. Орус армиясын сындап жүргөн Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожин 24 июнга караган түнү Вагнерчилер Украинадагы базаларынан чыгып, Ростов-на-Дону шаарын эч кандай каршылыксыз көзөмөлгө алып, Москвага 200 чакырым калганда артка кайткан. Пригожин өзү дагы Беларуска кетери маалымдалган. Орус президенти Владимир Путин 27 июндагы билдирүүсүндө Вагнер толугу менен мамлекеттен каржыланып келгенин моюнгалган. Ал тапта дүйшөмбү күнү Гаагада Орусиянын Украинадагы согушу маалындагы кылмыштарды иликтөө үчүн эл аралык кеңсе ачылды. Бул кадам орус лидерлеринин үстүнөн трибунал түзүүнүн алгачкы аракети катары каралууда. Мунун алдында Украинанын башкы прокурору Андрей Костин согуш кылмыштарындагы Вагнердин ролуна токтолуп, мындай топторго каршы глобалдуу күрөш зарыл экенин белгилеген.
Путин соңку комментарийлеринин биринде Вагнер тобунун ишмердүүлүгүнө мамлекеттик бюджеттен канча каражат которулганы тууралуу айтканын көрсөңүздөр керек. Менин көз карашымда бул иш жүзүндө Вагнердин орус армиясынын курамында болгонун далилдейт. Бул Орусиянын саясий жана аскерий ишмерлери пайдаланган машина жана инструмент. Биз үчүн Пригожин кылмышка шектүү, башкысы мындай топтордун ишин глобалдык деңгээлде токтотуу керек,
деп билдирди Андрей Костин. Жаңы түзүм баскынчылык кылмыштарын иликтөө боюнча эл аралык борбор деп аталат. Анын ишине Украинанын, Евробиримдиктин, АКШнын эл аралык кылмыш сотунун прокурорлору катышат. Алар согуш кылмыштары үчүн далилдерди чогултушат. Франс Пресс жаңылыктар агенттиги белгилегендей, бул сот Украинадагы өзгөчө согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштарды териштирет. Кубат Касымбеков, Айзада Касмалиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Түркияда 10 күндөн ашуун убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан 20 жаштагы кыргыз кызды издөө иштери уланууда. Маселе Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчилигинин көзөмөлүндө экенин элчи Азаттыкка билдирди. Теманы Нурболот Азамат улантат.
Стамбулга Бишкектен учак менен жетип, андан ары автобус менен Болгариянын Варна шаарына жөнөп кетмекчи болгон кыздын жоголушу коопсуз миграция маселесин күн тартибине алып чыкты. 24 июнда Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна жоголгон кыздын апасы кайрылып, ал 2 күндөн бери байланышка чыкпай жатканын айткан. Анын айтымында кызы Бишкектен Стамбулга чейин учак менен барып, андан ары Болгариянын Варна шаарына автобус менен жетиши керек болчу. Ал жака кандай максатта барары кабарланган эмес. Кыздын качан, кандай шартта жоголгону тууралуу маалыматтар дагы жок. Социалдык тармактарда тараган маалыматтарда ал акыркы жолу таанышынын Instagram баракчасынан апасына телефону жоктугун, кыйналып атканын билдирип, ошол бойдон байланышка чыкпаганы айтылат. Ушул тапта кызды Түркия полициясы издеп жатат. Сабиха Гөкчен аэропортунун миграциялык кызматы кыздын эч тоскоолдуксуз Стамбулга киргенин тактаган. андан кийин кайда кеткени белгисиз болууда. Кызды издөө иштери Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин көзөмөлүндө экенин Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев 3-чү июнда азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыздын жакындарынын суранычынан кийин элчилик издөө иштерин жүргүзүү өтүнүчү менен Түркиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөткөн. Ушул тапта эки өлкөнүн укук коргоо органдары чогуу иш алып барууда.
Министрлигине барып нөбөттө отурган дипломаттарга биз нота тапшырып койдук. Жардам берүү боюнча кыргыз тарабы расмий Түркия тышкы иштер министрлигине кайрылып койдук. Бирок биздин ички иштер министрлиги жана укук коргоо органдары түздөн түз өздөрүнүн бияктагы кесиптештери менен иш алып барып жатышат.
Казакбаев кыздын жакындары азыр Стамбулда экенин, алар менен башкы консулдук кыргызстандык диаспора тыгыз иштешип жатканын кошумчалады. Бул окуя коопсуз миграция маселесин күн тартибине чыгарды. 2014 жылдан бери Түркияда жашап иштеп келе жаткан Айпери Сейитбекова Түркияга Кыргызстандан миграцияга көбүнчө кыз келиндер барарын айтат. Тигүү цехтеринде же бала багып үй иштерин кылуу үчүн Түркияда жүргөн кыргызстандык аялдардын укуктары көп учурда корголбой келет дейт ал.
Алардын укуктары илгертен эле келген чоң маселе. Анткени бул маселеге көп улуттуу көңүл бурулбайт. Негизи эле Түркияда кыз келиндердин укуктары, алардын эмгек акысы мындай жакшы корголбойт да. Ошондуктан мен дайыма эле айтып келем, биздин кыздарга келатканда эле ай кинодогудай, сериалдагыдай эмес бул жакта жашоо. Дайыма эле муну мен өзүмдүн социалдык баракчаларыма да жазам да. Бул жакка келатканда жок дегенде бара турган жериңдин толук дареги, сени кабыл ала турган кишинин аты жөнү, ал жерде иштей турган ишиңдин тартиптерин алдын ала үйрөнүп ал, жок дегенде саламдашып, учурашып, жардам сурай турган деңгээлде тилди үйрөнүп ал деп бул кеңештерди дайыма айтып келебиз кыз келиндерге. Анан бара жатканда эгер сен укугуң бузулуп жатса же жоголуп кетсең эмне кылышың керек, ошону алдын ала ошол жердеги милициянын номерин, жоголуп кетсең миграциялык бөлүмдүн номери кандай, кимге жардам сурап кайрыла аласың, ошону алдын ала сурап билип ал деп айтабыз да. Бирок тилекке каршы азыркы учурда биздин кыздар балдар өздөрү Кыргызстандагы ар кандай ишканалар аркылуу же болбосо социалдык баракчалардагы кулактандыруулар аркылуу барып алданып жоголуп кеткен учурлар көп болуп жатат, алданып калган учурлар көп болуп жатат да.
Расмий маалыматтарга ылайык 2020 жылы Түркияда адам сатуунун жалпы 282 курмандыгы расмий аныкталган. Алардын арасында кыргызстандыктар да болгон. Соңку жылдары жүздөгөн жарандар Англия, Болгария, Германия сыяктуу ондогон Европа мамлекеттерине мезгилдик жумушка кетип жатат. Бул багыттарга кызыккандардын саны Орусия Украинага басып киргенден кийин дагы көбөйгөн. Ошол эле учурда жарандарды Европага ишке орнотууну убадалаган агенттиктердин, компаниялардын саны артууда. Инсан Лейлек коомдук фондунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишова Түркияда дайынсыз болуп жаткан кыз миграцияга кандай жагдайда чыгып кеткенин аныктап, эгер жеке иш менен камсыз кылуу агенттиктеринин кызматын колдонгон болсо, алардын ишин дыкат изилдеп чыгуу зарыл экенин айтат.
Мисалы үчүн ошол частный агентство заметиптичи кызы канча өзүн жөнөттү транзит менен Болгарияга жөнөп атканда через транзит Стамбул. Негизи частный агентство заметиптер көбүнчө жанагы биз айтабыз жанагы коллективный договор менен алып кетет, организованный набор менен алып кетет дагы. Ошол частный агентство заметиптичи ошол жетпиче сопровождать этиш керек да. Анан азыр мен байкадым, мына сезонный работага Великобританияга дагы өздөрү мигранттар билет алып алып өздөрү кетип атат. Алардын коопсуздугуну ким көзөмөлдөйт? Азыр частный агентстводон жок, биз ал жумушту таптык, визаны кылып бердик, ал кетти. Алар азыр кылышат, анткени мыйзам жок буларгачы. Ким күнөөлүү? Азыр кыз өзү, анын ата энеси күнөөлүү болуп атат да. Ошого мен айтам, эгерде частный агентство заметиптиси өзү ошол жумушту таап, документтерди кылып, визаны кылып бергенден кийин ошол кыздын жумуш орунуна жеткенге чейин аны сөзсүз түрдө коштош керек да. Мисалы үчүн ошол Турцияга кеткен кыздын кайсыча боюнча кетти, маалымат барбы? Аны көрүш керек, лицензиясы барбы, мурдагы историясы кандай? Тиги эгерде ошондой былтыр бир Турцияда Стамбулда бир 10-15 жакын биздин мигранттар час аркылуу кетип жумушсуз калганда ошол участкнын лицензиясын аннулировать эткен да. А бул участкнын историясы кандай көрүш керек да, бэкграунду кандай.
Ал эми жарандарды чет мамлекетке жумушка орнотуу агенттигинин директору Алмаз Алыбаев, эгер миграцияга чыгып кетип жаткан жаран мамлекеттик органга катталып койсо, Стамбулда болуп өткөндөй кырдаалдарда өзүнө да мамлекеттик органга да жеңил болот деген пикирде. Аталган мекеменин азыркы учурдагы маалыматына ылайык, Стамбул шаарында дайынсыз болуп жаткан кыз жеке агенттиктер менен келишим түзгөн эмес.
Азыркы маалымат боюнча келишим түзүлбөй кеткен деген маалымат келип атат да бизгечи. Бирок мында карап атабыз азыр базабыздан дагы.
Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-июлдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.